ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία για πνευματική τροφή. Καλεσμένος μας είναι ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστόδουλος Κοτσίφης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, Νέας Ελβετίας Βύρονος. Ευλογείτε Χριστός Ανέστη, Πάτερ.
Αληθώς Ανέστη.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να σας δίνει υγεία και προκοπή, ψυχήτε και σώματι.
Σας ευχαριστούμε, Πάτερ, πάρα πολύ και θέλουμε να πάρουμε πνευματική τροφή, ξεκινώντας από τι, από τη θαυμαστή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εκεί στην Εκκλησία, στην Ενωρία, από την δακρυρωούσα και μυροβλίζουσα ιερά εικόνα της Παναγίας μας, της Παρηγορητρίας. Από πότε έχει ξεκινήσει, Πάτερ, το θαύμα της Παναγίας?
Από 8 Σεπτεμβρίου του 2020. Τελουμένη της Θείας Λειτουργίας κατά την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου, όπου και τιμάται η Παναγία μας, την ώρα που ανεγινόσκετο από τον ιερέα, από τον λειτουργούντα ιερέα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της εορτής, η νεοκόρος του ναού μας, η κυρία Ελένη, διαπίστωσε, καθαρίζοντας την εικόνα από το τζάμι, ότι η εικόνα της Θεοτόκου, της Παρηγορητρίας, είχε αρχίσει να δακρυρωεί. Και μάλιστα ακούστηκε και ένας θόρυβος από τον κόσμο, γιατί είδαν την κυρία Ελένη που ήταν έντρομη και αυτά και πλησίασαν το προσκυνητάρι και όλοι, ξέρετε, άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους. Ήρθε η κυρία Ελένη μέσα στο Άγιο Βήμα, έντρομη, της λέω τι έχεις. Μου λέει, Πάτερ, αυτό και αυτό. Άκουσε και ο Σεβασμιώτατος, γιατί ήταν συμπροσευχόμενος εκεί τη μέρα, και ο Σεβασμιώτατος, ο πνευματικός μας πατέρας Μητροπολίτης και Σαριανής Βύρονος και Μητού, κύριος Δανίλ, στο Άγιο Βήμα, και τη ρώτησε, τι έχεις, κυρία Ελένη? Λέει, αυτό και αυτό, Σεβασμιώτατε. Τα μάτια της Παναγίας τρέχουν δάκρυα. Έτσι όπως σας το λέω, μας το είπε. Τότε λέει ο Σεβασμιώτατος, θα κάνετε υπομονή, θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία και στο τέλος θα δούμε.
Περιμένατε να τελειώσει η Θεία Λειτουργία?
Ναι, όντως τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Πήγαμε ενώπιον της Ιεράς Εικόνας ο Επίσκοπος και ιερείς και διαπιστώσαμε ότι οι οφθαλμοί της Παναγίας όχι απλώς ήταν δακρυσμένοι, έτρεχαν.
Ποια μέρα ήταν αυτή, Πάτερ μου?
Σεπτεμβρίου, την ημέρα που τιμάται η εικόνα, στο γενέθλιο της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου 2020.
Στο γενέθλιο της Θεοτόκου, απίστευτο, ναι.
Στο γενέθλιο, ναι, τιμάται η εικόνα της Παναγίας μας. Είναι η εικόνα αυτή προστάτηδα, να το πω έτσι, του ενωριακού συνδέσμου αγάπης, ο οποίος και έλαβε το όνομα, υπάρχει ένα σύνδεσμος αγάπης εδώ από κάποιες κυρίες που αποτελείται από 20 μέλη και έλαβε αυτός ο σύνδεσμος την ονομασία Παναγία η Παρηγορήτρια, ώστε να προστρέχουν οι εμπερίστατοι αδελφοί μας για να λάβουν την θεομητορική παρηγορία.
Και πάτε εκείνη μάλιστα την ώρα, εσείς, ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Ναι, ό,τι θέλετε.
Θέλω να τελειώσω το προηγούμενο και τελειώνει η Θεία Λειτουργία μετά από αυτό που σας είπε η νεοκόρησα και πάτε μπροστά στην εικόνα,
Μπροστά στην εικόνα, ναι, μπροστά στην εικόνα. Κάναμε δέηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ιερείς, ο κόσμος που ήταν μαζεμένος. Ήδη το γεγονός διαδόθηκε από τους, ιδιαίτερα από τους νέους, από αυτά τα που βγάζουν στα Facebook. Διαδόθηκε και άρχισαν να προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη δακρυρωρούσα εικόνα της Παναγίας.
Και τι είπε ο Σεβασμιότατος?
Εκεί ο Σεβασμιότατος έκανε μια δέηση, ήταν πολύ συγκινημένος, γονάτισε ενώπιον της Ιεράς Εικόνος και ευχήθηκε υπερηγεία για όλο τον κόσμο.
Καταλαβαίνω τις στιγμές, πώς μπορεί να τις περιγράψει
κάποιος?
Ο
Σεβασμιότατος έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο ανακοινωθέν, Ιερά Μητρόπολης, και μου άρεσε πολύ που αναφέρεται και στην παράδοση της Εκκλησίας. Και μάλιστα λέει, τα σημεία κατά το λόγο του Κυρίου μας απευθύνονται στους πιστούς και όχι στους απίστους. Οι πιστοί πρέπει να βεβαιωθούν και να στηριχθούν στην πίστη στον πνευματικό τους αγώνα.
Σωστά.
Και λέει, είναι θεοσημεία για τους πιστούς. Είναι πολύ ωραίο αυτό που αναφέρει.
Βέβαια.
Και μάλιστα να μην ξεχνάμε ότι το γεγονός συνέβη την ώρα της τελέσεως της λειτουργίας.
Και την ημέρα αυτή.
Και προσέξτε, την ώρα που ετελεί τη Θεία Λειτουργία, όπου το Πνεύμα το Άγιο επισκοπεί στο χώρο και με την παρουσία του ευλογεί τη σύναξη των πιστών.
Και από τότε, ναι, μετά πώς το διαχειρίζεστε, γιατί υπάρχει έτσι ένας ιδιαίτερος σεβασμός από τότε, να σας πω, Πάτερ, και μπράβο, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλά προβλήματα, δεν υπήρχαν, πώς να το πει κανείς, την πανοκρουσία και ούτω καθεξής. Απλά, ταπεινά, στη χάρη της έρχονταν ο κόσμος.
Δεν έχει ανάγκη η Παναγία από την πανοκρουσία. Εμείς το μόνο, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για την Παναγία μας, τελούμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία στην Παναγία μας, κάνουμε παράκληση το πρωί και το απόγευμα και μία με δύο φορές το μήνα τελούμε Ιερό Ευχέλιο, όπου στο τέλος σταυρώνουμε το κόσμο με τα δάκρυα της Παναγίας και τίποτα άλλο. Αυτά είναι, πιστεύω, η προσευχή.
Ναι, σωστά.
Προσευχή. Δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη από την πανοκρουσία η Παναγία μας.
Έχετε δίκιο. Μετά λοιπόν από αυτό τι γίνεται, Πάτερ, από εκείνη την ημέρα?
Από εκείνη την ημέρα πρέπει να πούμε και για τη μυροβλησία της Παναγίας. Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός. Στις 28 Τετάρτου 2021, τη Μεγάλη Τετάρτη, την ώρα που τελούσαμε ιερείς την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, από το προσκυνητάρι της Παναγίας μας άρχισε να αναβλύζει μύρο μπροστά και πίσω.
Με συγχωρείτε, πότε έγινε αυτό?
Τη Μεγάλη Τετάρτη, την ώρα που τελούσαμε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, 28 Τετάρτου 2021, 8 μήνες μετά τη δακρυρροή.
Μάλιστα.
Και από τότε ο κόσμος έρχεται και πάντοτε μαζεύει από μόνος του με τον Μπαμπακάκι μύρο από την Παναγία.
Έως σήμερα δηλαδή, έτσι, μέχρι τώρα που μιλάμε.
Ναι, ναι, και ως και σήμερα. Ως και σήμερα.
Και ευωδιάζει.
Μέχρι σήμερα ευωδιάζει. Η Ιερά Δακρυρροή όσο και η Θεία Μυροβλησία αποτελούν διηνεκές και καθημερινό θαυμαστό θεοσημείο.
Και έρχεται ο κόσμος εκεί, έρχονται πιστοί με βαμπάκι και μαζεύουν το μύρο της Παναγίας.
Ναι, σήμερα ειδικά το πρωί είχαν έρθει από τη Μεγάλη Βρετάνια και από την Κύπρο, δύο γκρουπ.
Μάλιστα.
Και μόλις άρχισε ο ιερέας να ψάλει την δέηση, τα πολιτήκια της Παναγίας άρχισε να βγάζει, ενώ ήταν στεγνό το προσκυνητάρι ενώπιον των προσκυνητών, άρχισε να βγάζει μύρο και έπεσαν πάνω με το βαβάκι και πήρανε ο κόσμος.
Μάλιστα. Πάτερ μου, πώς μπορεί να το εξηγήσει κανείς τώρα αυτό, με την έννοια δηλαδή ότι τι σας λέει και ο κόσμος που έρχεται εκεί, οι πιστοί στον ναό, τι σας λένε?
Οι άνθρωποι που προσέρχονται στον ιερό ναό προσκυνούν πάντοτε έτσι με ευλάβεια την Παναγία την Παρηγορήτρια, και ο καθένας έχει τη δική του ιστορία να διηγηθεί, διότι η Παναγία το κάθε παιδί της το έχει αναλάβει ξεχωριστά. Άλλος έχει έρθει για να την οικετεύσει, να του χαρίσει κάτι για το οποίο έχει μοχθήσει, άλλος έχει έρθει διότι είναι η τελευταία ελπίδα που του έχει απομείνει, ειδικά σε θέματα υγείας. Άλλος, και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο ελπιδοφόρο που θα πω, έρχεται για να την ευχαριστήσει, αφού τον ευεργέτησε κατόπιν δικής του παρακλήσεως ή απλά με δική της παρέμβαση. Διότι ξέρετε, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου από αυτά που ακούμε, που μας διηγείται ο κόσμος, όπου η κυρία Θεοτόκος ευεργέτησε χωρίς να προηγηθεί κάποια παράκληση από τον πιστό.
Μπορείτε να μας πείτε μερικά παραδείγματα?
Και αυτό είναι το πιο θαυμαστό. Κάποιοι επίσης απορούν και αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό το γεγονός. Αν πρόκειται για καλό ή κακό ιονό, και διάφορα άλλα ρωτάνε. Παρόμοια ερωτήματα, στα οποία φυσικά εγώ, να σας πω την αλήθεια, ως λειτουργός του υψίστου αδυνατό να απαντήσω. Εγώ απλώς τους παροτρύνω να επικεντρωθούν στη θαυμαστή αυτή εφάνεια του Παναγίου Πνεύματος, η οποία μόνο κουράγιο μπορεί να μας δώσει και δύναμη σε μια εποχή όπου τα πάντα αμφισβητούνται.
Έχετε δίκιο, αμφισβητούνται και με το χειρότερο τρόπο.
Τα πάντα αμφισβητούνται.
Τα πάντα.
Τα πάντα αμφισβητούν.
Τώρα, τι σας λέει ο κόσμος εκεί για θαυμαστά γεγονότα? Έχουν έρθει κάποιοι, έχουν γίνει κάποια θαύματα? Γιατί το έχουμε ακούσει και το διαβάζουμε.
Πολλά, πολλά έχουμε γίνει. Αποδέκτες τόσων γραπτών μαρτυριών, με εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το πρώτο όμως θαυμαστό γεγονός, να το πω έτσι, είναι, πιστεύω, η ίδια η Ιερά Δακρυρροή και μετέπειτα μυροβλησία. Μπορεί κάποιοι να το ακούν ως ένα θαυμαστό γεγονός, αλλά όσοι ήταν παρόντες και στη μία και στην άλλη ευλογημένη στιγμή, δεν μπορεί να φανταστείτε, πλήστησαν χαράς και αγαλιάσεως. Τι πιο τιμητικό από το να σε αξιώνει ο Θεός, να νιώσεις δίπλα σου ζωντανά την Παναγία Μητέρα Του. Είναι πολύ έτσι παρήγορο. Εγώ μπορώ να σας διηγηθώ, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Βεβαίως, βεβαίως και σας ακούμε.
Από τα πρώτα έτσι θαυμαστά γεγονότα είναι η κοιίαση ενός ασθενούς από κορονοϊό και μάλιστα στο εξωτερικό στην Αυστραλία, ο οποίος αυτός ο νέος άνθρωπος βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είχε καταστραφεί πνεύμονές του, γράφει στο γράμμα που μας έχει στείλει,
ναι,
και που οι ελπίδες των γιατρών έσβηναν η μία μετά την άλλη. Τότε μας γράφει στο γράμμα, η θεία του έσπευσε εδώ στον ιερό ναό μας, έπεσε και προσκύνησε την Παναγία μας και έπειτα στάθηκε πίσω από το προσκυνητάριο, από την εικόνα της Παναγίας και διάβαζε το παρακλητικό κανόνα της Παναγίας. Λίγες ώρες αργότερα επικοινώνησε με τους συγγενείς της στην Αυστραλία και πληροφορήθηκε ότι λίγο νωρίτερα αποσωληνώθηκε ο ανιψιώσης, ο οποίος λέγει, ο Δημητράκης, είδε την Παναγία που του είπε μην ανησυχείς μέσα στην εντατική. Όλα θα πάνε καλά. Και αναρωτήθηκε, ρώτησε, ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι, λέει, η Παναγία, η παρηγορήτρια από την Ελλάδα. Και ρώτησε η θεία του να μάθει ακριβώς πότε έγινε αυτό, παιδί μου, και υπολογίζοντας το χρόνο, αντιλήφθηκε με δέος ότι ήταν την ώρα κατά την οποία βρισκόταν πίσω από το προσκυνητάρι της Παναγίας και διάβαζε το παραλυτικό κανόνα. Έτερο θαυμαστό γεγονότος, μια κυρία από την Καλλιθέα Αττικής, η οποία δεν είχε και ιδιαίτερες σχέσεις, ας το πούμε έτσι, με την Εκκλησία, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο σηκώτη. Τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για αυτήν και το μέλλον της. Έκανε χημειοθεραπείες, ακτινοβολήσεις, της είχαν πέσει και τα μαλλιά. Η κοπέλα όμως του γιού της, η οποία είχε ακούσει για την Παναγία την παρηγορήτρια, τη σύστησε να επισκεφτεί την Παναγία. Αυτή δεν έδωσε και πολύ βάση στην πρόταση της κοπέλας. Εν τούτης, μετά από μία εβδομάδα ήρθε στο ναό να προσκυνήσει. Τότε, όπως η ίδια διηγείται στο γράμμα που μας έχει στείλει, που μας παρέδωσε, πλησίασε, λέει, την εικόνα της Παναγίας και άρχισε να κλαίει με αναφιλητά προσευχόμενη και ένιωσε, λέει, τα δάκρυά της να ενώνονται με αυτά της Παναγίας. Και εμφανώς έτσι παρηγορημένη και πιο δυνατή σηκώθηκε και στη συνέχεια έφυγε το σπίτι. Τις επόμενες ημέρες οι εξετάσεις έδειξαν ανέλπιστη συρρήκνωση, λέει, του όγκου, ώσπου αργότερα η γυναίκα κατέστη υγιής.
Και τώρα αυτές τις μέρες που συζητάμε πολλά τα θαύματα.
Και πολλά. Μία νεαρή κοπέλα, Λεχώνα, είχε γεννήσει. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της το βράδυ, λέει, και ενώ δίπλα το βρέφος κοιμόταν, αυτή είχε στο μυαλό της αρνητικές και στενάχωρες σκέψεις. Ξέρετε, συμβαίνει αυτό συχνά στις Λεχώνες. Με κατάθλιψη, με.
Μας
τα διηγείται τώρα αναλυτικά. Τώρα δεν έχω
ναι,
το χρόνο.
Όχι, αναλυτικά.
Και ο αδελφός της από την ημέρα της γένας είχε έρθει και προσκύνησε την Παναγία και της είχε δώσει ένα κομμάτι βαβακάκι που του είχαμε δώσει με τα δάκρυα της Παναγίας μας, για να το έχει δίπλα της, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της. Κάποια στιγμή, λέει η κοπέλα, αναστέναξε βαθιά κουρασμένη και μετά, δευτερόλεπτα μετά, ένιωσε μια άρρητη ευωδία να γεμίζει το δωμάτιο και απορριμμένη για τη ξαφνική αυτή αλλαγή στην ατμόσφαιρα, γύρισε, λέει, προς το έπιπλο και το κομωδίνο που είχε δίπλα από το κρεβάτι, στο οποίο είχε ακουμπήσει την ευλογία της Παναγίας μας μαζί με την εικονίτσα της. Και ότου θαύματος, το βαβάκι, λέει, με τα δάκρυα της Παναγίας, ενώ ήταν στεγνό από μέρες, εκείνη τώρα ήταν νοπό και έβγαινε από αυτό η ευωδία που γέμιζε το δωμάτιο. Και μετά από αυτό η νεαρή μητέρα δόξασε το Θεό για τα θαυμάσια του, αλλά και την μητέρα όλου του κόσμου, που δεν εγκατέλειψε αυτή τη μανούλα στη δύσκολη στιγμή της, αλλά και χάρισε ελπίδα και θάρρος για να συνεχίσει να ζει χωρίς άγχος και κακές σκέψεις.
Μας παρηγορούν όλα αυτά που μας λέτε, Πάτερ, και μας ενδυναμώνουν.
Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω και ένα τελευταίο τώρα, πριν δύο εβδομάδες.
Ναι, ναι.
Με ένα παιδάκι, το οποίο ήταν πολύ άρρωστο στο παιδόν και μάλιστα είχε πάθει ψεμία, είχε μαυρίσει και οι γιατροί είπαν στο ζευγάρι, στους γονείς, ότι μέχρι τα ξημερώματα θα πεθάνει το παιδί. Τα παιδιά είναι από τα Βρυλίσια το ζευγάρι, έχουν ακόμα ένα παιδάκι 4 χρονών. Απεγνωσμένα πήραν το πνευματικό τους πατέρα τηλέφωνο, τον πατέρα Γαβρίλ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Σιού Δαβίδ.
Ναι, ναι.
Και τους είπε ο πατή Γαβρίλ, ακούστε να σας πω, πηγαίνετε να προσκυνήσετε στον Άγιο Δημήτριο Βύρονο στην Παραγία την Παρηγορήτρια και να ζητήσετε τον ιερέα λίγο βαβακάκι με τα δάκρυα. Όντως ήρθαν εδώ και μάλιστα το παιδάκι, το αδερφάκι του, είχε ακούσει, είχε καταλάβει για το αδερφάκι του και άρχισε να κλαίει μπροστά στην Παναγία. Τους δώσαμε εμείς, κάναμε μια δέση, έφυγαν, πήγανε, σταύρωσαν το παιδί. Τα ξημερώματα το παιδί ήταν Μια χαρά. Οι γιατροί λέει τι έγινε. Και μάλιστα στις 22 του μηνός θα το βαφτίσουν και θα του δώσουν, θα το αφαιρώσουν την Παναγία, θα του δώσουν το όνομα Δέσποινα. Και μάλιστα βγάλαν και μπουμπουνιέρες με εικονίτσες της Παναγίας.
Τι λέτε.
Είναι μεγάλα τα θαύματα.
Είστε εκεί συνέχεια τώρα, είσαστε προϊστάμενος του ναού, είσαστε χρόνια στην εκκλησία αυτή, στην ενορία, πάτερ μου.
Είμαι 21 χρόνια.
21 χρόνια και τώρα βλέπετε αυτό το γεγονός. Εσείς πώς το διαχειρίζεστε πνευματικά, πώς το βλέπετε, σας συγκινεί και εσάς όλο αυτό που γίνεται, έτσι δεν είναι?
Είναι μεγάλη ευλογία που ζούμε. Ζούμε έντονα την παρουσία της επικαλουμένης παρηγορητρίας. Ξέρετε, η Παναγία στηρίζει και παρηγορεί τους πιστούς. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Πανδημίες, πολέμοι, εγκλήματα. Και όπως παρηγορούσε και στήριζε τους Αποστόλους και τους υπόλοιπους πιστούς της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, όταν διώκονται και απειλούνται και ήσαν κλεισμένοι και φυλακισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, έτσι, έτσι και εμάς μας παρηγορεί η Παναγία. Έτσι, μας παρηγορεί η Παναγία.
Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, αν θέλετε κι εσείς πάτε να μας πείτε.
Ναι, ναι.
Από ποιον φιλοτεχνήθηκε, αγιογραφήθηκε η εικόνα της Παναγίας? Και πότε, Παναγία... και πότε έγινε η ενθρόνηση στην ενορία?
Πολύ ωραία, και αυτό πρέπει να το πούμε. Η Παναγία μας ενθρονίστηκε 29 Δεκεμβρίου 2013, Κυριακή μετά τη Χριστουγέννηση, από το πνευματικό μας πατέρα, Μητροπολίτη Κεσαριανής, κύριο Δανιήλ, ως προστάτης που σας είπα του Ενοριακού Συνδέσμου Αγάπης. Mm-hmm. Γι' αυτό έλαβε και το όνομα Παναγία η Παρηγορήτρια. Mm-hmm. Έτσι. Η Ιερά Εικόνα αγιογραφήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σερών από την αδελφή Πασέμνη.
Μάλιστα.
Και ενθρονίστηκε το 2013. Η εικόνα δεν είναι παλιά.
Όχι, δεν είναι παλιά.
Δεν είναι παλιά.
Αλλά γεωγραφήθηκε από την μοναχή μας, λέτε, έτσι?
Από τη μοναχή Πανσέμνη.
Παίζει και ρόλο, εσείς
το οποίο έχει πάρει πολλές φορές και παίρνει τηλέφωνο, είναι πολύ συγκινημένη.
Είναι συγκινημένη, Τι λέει πολύ... τώρα, τι λέει τώρα η μοναχή, η
αδελφή? Τίποτα, δεν λέει τίποτα. Απλώς ζητάει την προσευχή μας ενώπιον της Παναγίας. Mm-hmm. Είναι ταπεινός άνθρωπος, δεν λέει πολλά.
Δεν λέει πολλά, δεν λέει.
Εντάξει, ούτε εμείς επιμένουμε, γιατί δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Ζει αυτό το θαυμαστό γεγονός, έχει μεγάλη χαρά, συγκίνηση.
Εκεί έρχονται και αρχιερείς προφανώς, έτσι δεν είναι? Έρχονται και κληρικοί,
έρχονται
και πολιτικοί, θα λέγει κανείς, έρχεται όλος ο κόσμος, πάτερ μου, να προσκυνήσει τη χάρη της.
Όλος ο κόσμος προσκυνάει και πολλοί νέοι άνθρωποι.
Έρχεται νέος κόσμος,
Ναι, ναι, πάρα πολύ νέος κόσμος.
Τι σας λένε οι νέοι που έρχονται εκεί να προσκυνήσουν την χάρη της?
Δεν λένε τίποτα οι νέοι, απλώς στέκονται πολλές ώρες έτσι ενώπιον της Παναγίας. Mm-hmm. Στέκονται πίσω από το προσκυνητάρι, προσεύχονται σιωπηλά, ζητάνε βαβακάκι με τα δάκρυα της Παναγίας, ζητάνε να τους διαβάσουμε μια ευχούλα. Ξέρετε, μπορεί να, γιατί σήμερα λέει έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την Εκκλησία. Mm-hmm. Ναι, έχει απομακρυνθεί, όμως τι ακριβώς συμβαίνει, τι συμβαίνει τελικά?
Γιατί έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία?
Τι σημαίνει απομάκρυση όμως από την Εκκλησία?
Τι σημαίνει απομάκρυση?
Η Εκκλησία, λένε οι πατέρες, είναι ένα θεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο.
Σωστά.
Ο καθένας μας έχει μια πάθηση και πολλές μαζί. Επίσης, συμβαίνει εντός του νοσοκομείου να αποκτήσει κάποιος και άλλες ασθένειες.
Σωστά.
Εδώ μπαίνουμε σε ένα νοσοκομείο και κολλάμε και άλλες ασθένειες. Το θέμα είναι κατά πόσο πιστεύει κάποιος ότι εντός της Εκκλησίας θα θεραπευτεί. Και ο άνθρωπος, έχοντας την ελεύθερη βούληση ως δώρο από το Θεό, της αγάπης mm-hmm. του Θεού, εύκολα και χωρίς πολλές αναστολές βρίσκεται να βιώνει τις επιλογές του που δεν είναι παρά ωφέλιμες για την ψυχή του.
Πώς μπορούμε να έρθουμε κοντά στην Εκκλησία? Δηλαδή προέχουν και άλλα πράγματα, πάτερ, έτσι δεν είναι? Να έχουμε πνευματικό, να ακολουθούμε την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας,
να συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Να συμμετέχουμε στην εξομολόγηση, να κοινωνάμε το σώμα, το αίμα του Χριστού. Ξέρετε, σήμερα ο άνθρωπος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι οι αμαρτίες. Κατά συνέπεια αυτό που συμβαίνει είναι η απομάκρυση από το στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο Θεός και η Βασιλεία Του. είτε βρίσκεται εντός της εκκλησίας, είτε ακόμα χειρότερα βρίσκεται εκτός. Απλά στην εκκλησία μέσα υπάρχει ένα σχέδιο σωτηρίας.
Είναι δύσκολος ο δρόμος για την εκκλησία, για να ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει. Είναι στενός ο δρόμος, πώς θα το λέει, πνευματικά.
Ξέρετε, όχι, γιατί άμα σκεφτούμε, εγώ πιστεύω ότι δεν δίνουμε βάση πολύ στη θεραπεία μας, την πνευματική.
Γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν, πάτερ μου, καταλαβαίνετε, έτσι, να διώξουμε τον εγωισμό μας, να ταπεινωθούμε, να έχουμε τη μετάνοια στο μυαλό μας. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, θα λέγει κανείς.
Πώς δεν είναι εσύ, είναι πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, αν συγκρίνουμε την πνευματική μας ζωή με τη ζωή των Αγίων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μέγα χάσμα. Διότι ενώ διαβάζουμε, μας αρέσει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, δεν προσπαθούμε όμως να τους μιμηθούμε, αποφεύγουμε ακόμη και να συνειδητοποιήσουμε αυτή την αλήθεια. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι το εκκλησιαστικό φρόνημα της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι ασκητικό και συνοψίζεται στο ρητό μνήμη Αγίου μίμησης Αγίου.
Σωστά.
Εγώ πιστεύω μας έχει απορροφήσει και λίγο το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού και έτσι έχει ξεφτύσει λίγο η Ορθόδοξη βιωτή μας.
Και μας αρέσει λίγο η άνεση, λίγο η πολυτέλεια, λίγο αυτό. Πού να ασχοληθείς τώρα με την, την νηστεία, πού να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου, στο πνευματικό σου, αυτό λέτε.
Βλέπουμε αρκετοί χριστιανοί να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν τον αχράντο μυστηρίο, να μελετούν την Αγία Γραφή, να μελετούν γεροντικά, συναξιάρα και άλλα πνευματικά βιβλία. Επίσης πηγαίνουν σε κηρύγματα, σε πνευματικές συνάξεις, αλλά αν συγκρίνουμε την πνευματική μας ζωή με τη ζωή των Αγίων, υπάρχει ένα χάσμα. Γι' αυτό πρέπει να μην σπαταλάμε τις ημέρες μας αδιάφορα και το χειρότερο περιεργαζόμενοι και κρίνοντας και κατακρίνοντας τους άλλους. Mm-hmm. Διότι όλοι μας κινδυνεύουμε να πέσουμε ανά πάσα στιγμή. Αυτά έχουν, πώς το λένε, είναι ξεπερασμένα. Πώς είναι ξεπερασμένα. Ο Χριστός είναι χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας.
Και να ακολουθούμε και την παράδοση. Την παράδοση της Εκκλησίας, μην ξεχνάμε.
Έτσι. Έτσι. Μετάνοια. Η Εκκλησία κηρύττει τη μετάνοια. Είμαστε χριστιανοί, αλλά το εγώ δεν το αποβάλλουμε. Γι' αυτό και έχουμε μίζερη πνευματική ζωή. Είμαστε γεμάτοι, εγώ το διαπιστώνω και το βλέπω. Είμαστε γεμάτοι από γκρίνια, παράπονα, τόσο προς τους ανθρώπους όσο και προς το Θεό. Είναι αυτό που είπες και εσύ πεις, αδελφέ μου, πριν. Είμαστε χριστιανοί της ανέσεως. Άρα καμία σχέση δεν έχει η σημερινή μας ζωή με εκείνη των πρώτων χριστιανών που ήσαν πρόθυμοι για τα πνευματικά.
Ναι, αλλά υπάρχει και αυτή η γνώμη που λέει θα σωθούμε και έτσι θα πάμε και στον παράδεισο και με αυτή την άνεση που έχουμε, την πνευματική και την πολυτέλεια. Δεν γίνονται όλα όμως μαζί, έτσι δεν είναι, πάτερ? Δεν γίνεται.
Κοιτάξτε, αδελφέ μου, εμένα προσωπικά μπορώ να πω έτσι λίγο πάνω,
βεβαίως,
στην έννοια της μετάνοιας.
Βεβαίως, για τη μετάνοια, βεβαίως, να μας πει.
Ναι, γιατί μιλάμε για τη μετάνοια.
Σωστά, έτσι. Σωστά.
Πάνω στην έννοια της μετάνοιας έχει στηριχθεί ολόκληρη η πίστη μας. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τελώνης, η πόρνη, ο ληστής, όλοι αυτοί κέρδισαν τη βασιλεία του Θεού. Πώς? Μέσω της μετάνοιας. Αν κάποιος προσπαθήσει να μελετήσει, που μου αρέσει πάρα πολύ, θα μου επιτρέψει να το πω, την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, θα καταλάβει όχι μόνο σε ποιο σημείο βρίσκεται πνευματικά, αλλά και τι χρειάζεται για την ψυχική του ανάκαμψη. Η μετάνοια είναι η αρχή της σωτηρίας. Γιατί, τι σημαίνει, λέει, μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή του νόου, του μυαλού, το τρόπο της σκέψεως, να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Και επειδή πλησιάζει και η Πεντηκοστή, εμένα προσωπικά με αναπαύει πολύ αυτό που διαβάζουμε στη δεύτερη ευχή της γονικλησίας των Εσπερινών του Αγίου Πνεύματος.
Ναι.
Τι λέει εκεί, άμα να τρέξουμε, είναι φοβερά τα λόγια. «Συ μόνο αμαρτάνομαι, αλλά και εσύ μόνο λατρεύομαι. Ούκ είδαμε προσκυνήν Θεό άλλο τρίο, ουδέ διεπετάζειν προσέτερων θεόντα σε αυτόν δέσποτα χείρας». Τι θα πει αυτό? Σε σένα, λέμε, Θεέ μου. αποκλειστικά αμαρτάνουμε, αλλά και σε σένα μόνο λατρεύουμε. Δεν γνωρίζουμε άλλο ξένο Θεό, ώστε να τον προσκυνάμε, ούτε και σηκώνουμε δέσποτα τα χέρια μας παρακλητικά σε κάποιον άλλον ξένο Θεό. Είναι πολύ ωραία. Άμα ανατρέξουμε και διαβάσουμε. Επίσης, στο Μέγα Απόδειπνο, άμα είναι πολύ ωραία η ευχή του Μανασί, του βασιλέως της Ιουδαίας, όπου σε κάποιο σημείο λέγει «Εσύ Κύριε, από το πλήθος της μακροθυμίας σου όρισες να υπάρχει μετάνοια, διότι οι αμαρτίες μου ξεπέρασαν σε αριθμό την άμμο της θάλασσας. Αμάρτησα Κύριε, αμάρτησα και τις αμαρτίες μου τις ξέρω. Συγχώρησέ με Κύριε, συγχώρησέ με και μη με αφήσεις να αφανιστώ μαζί με τις αμαρτίες μου, διότι εσύ είσαι Θεός, Θεός των μετανοούντων και είμαι σίγουρος ότι σε μένα θα δείξεις όλη την καλοσύνη σου όσο ανάξιος κι αν είμαι και θα με σώσεις από το πολύ έλεό σου». Έτσι παληθεύεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, ότι δεν μας σώζουν οι καλές πράξεις μόνο, αλλά και το έλεος και η φιλανθρωπία του Θεού. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, η μετάνοια είναι αυτή που ελκύει τη χάρη του Θεού και το έλεος του.
Αυτό πόσο εύκολο είναι να το καταφέρουμε, Πάτερ μου, σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε.
Αυτό έκανε ο Χριστός μας. Πώς θα το καταφέρουμε?
Μα στις δυσκολίες που έχουμε, την καθημερινότητα, τα πάντα, τον κόσμο, τον ανταγωνισμό, στη δουλειά, στο σπίτι.
Σιγά-σιγά, κάθε μέρα να παρνόμαστε σιγά-σιγά τον εαυτό μας, τον κακό μας εαυτό. Τον εαυτό μας.
Είναι εύκολο αυτό?
Δεν είναι εύκολο στις μέρες μας, αλλά χρειάζεται και ένας αγώνας. Ξέρετε, η αμαρτία παραμένει, διότι δεν μετανοούμε αληθινά. Δεν συνειδητοποιούμε ότι η μετάνοια είναι το ύψιστο αγαθό για τη σωτηρία μας. Και ενώ πρέπει να λαχταρούμε σήμερα, παρόλο που την εποχή αυτή τη δύσκολη που ζούμε, να λαχταρούμε, να αλλάξουμε ζωή με τη μετάνοια, δεν το κάνουμε. Και ενώ πρέπει να μισούμε την κακία, την αμαρτία και να αγαπήσουμε την μετάνοια σαν να είναι το οξυγόνο που δίνει ζωή, εμείς δεν το κάνουμε, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και η αμαρτία μένει μέσα μας. Βλέπετε το πλήθος σήμερα των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων, με το άγχος, την κατάθλιψη που βιώνουμε πολλές φορές, δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα μας, ούτε να καλλιεργήσουμε το πνεύμα της μετανοίας. Καθησυχάζουμε πολλές φορές τον εαυτό μας επειδή εκτελούμε κάποια από τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και πολλές φορές συντρέχουμε ίσως και των πλησίων μας, όταν αυτός πεινά, είναι γυμνός, άστεγος, άρρωστος. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν φτάνουν, διότι μπορεί να υποκινούνται από την φιλαυτία μας αυτά. Είδες τι είπες πριν, εγωισμός. Η φιλαυτία, ο εγωισμός, η περηφάνεια, το νου μας τι τον κάνουν, το σκοτίζουν. Και δεν μας αφήνουν να δούμε καθαρά τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι. Όλα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο, αδελφέ μου.
Εσείς πώς μπήκατε στον κλήρο, φορέσατε το ράσο, Πάτερ, αν επιτρέπετε? Είχατε από μικρό παιδί στην Εκκλησία?
Εγώ από μικρό παιδί, 6 χρονών ήμουνα, με πήγε η γιαγιά μου. Στην Εκκλησία ήταν η πρώτη ακολουθία των χαιρετισμών. Και είπε εκεί στον ιερέα, στον πατέρα Ιωάννη, λέει, να έρθει ο γονός μου μέσα στο ιερό να ντυθεί παπαδάκι. Και από τότε που μπήκα και ντύθηκα παπαδάκι, δεν ξαναβγήκα από το ιερό.
Δεν ξαναβγήκατε και αξιωθήκατε να φοράτε το ράσο και να τιμάτε και την ιεροσύνη.
Και αξιωθήκαμε να βλέπουμε και τα άγια μάτια της Παναγίας μας να δακρύζουν. Δεν είναι λίγο αυτό?
Δεν είναι λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο πάλι σε αυτό, αν μπορείτε, Πάτερ, για το πρόσωπο της Παναγίας, γιατί είναι η παρηγοριά μας, είναι... Και θα πάμε να την δοξολογήσουμε, όπως λέτε, για να της δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτά που μας έχει κάνει και να προστρέξουμε σε αυτή για να μας λύσει κάποια θέματα που έχουμε, και εσωτερικά και προβλήματα. Αλλά είναι εκεί, μας ενδυναμώνει, μας στέκεται, είναι η ελπίδα μας.
Δεν είναι λίγο αυτό. Θα πρέπει να μπούμε σε σκέψεις και να το δούμε αυτό το θαυμαστό γεγονός ως ευκαιρία μετανοίας. Να ενώσουμε τα δάκρυά μας με τα δικά της, ζητώντας της να συνδράμει στη σωτηρία μας. Αυτή μπορεί να μας βοηθήσει. Και η Παναγία κλαίει γιατί ξεχάσαμε εμείς να κλαίμε για την κατάστασή μας. Εμείς, όπως είπα νομίζω και πριν, σπαταλάμε έτσι την, πώς να το πω, στην καθημερινότητά μας, τις ημέρες μας αδιάφορα και το χειρότερο περιεργαζόμενοι και κρίνοντας και κατακρίνοντας τους άλλους. Παναγία μας στηρίζει και η Μητέρα του Θεού παρηγορεί και στηρίζει τους πιστούς ώστε να παραμείνουν σταθεροί στη πίστη τους. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι αυτό που συμβαίνει? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ενισχύονται στην πίστη τους?
Ενισχύονται πραγματικά.
Ενισχύονται. Άνθρωποι έρχονται, κοινωνάνε κάθε μέρα στις καθημερινές τις λειτουργίες. Ξέρετε πόσος κόσμος κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού? Πολύ σημαντικό.
Μου είπατε πριν ότι το μύρο πέφτει κάτω από την εικόνα και έρχεται κόσμος και το μαζεύει σε βαμπάκι.
Ναι, ναι, ναι. Σήμερα το πρωί είχαν έρθει ένα γκρουπ από τη Μεγάλη Βρετάνια και από την Κύπρο.
Ναι.
Το προσκυνητάρι ήταν στεγνό, παιδί μου. Γιατί όταν βγαίνει η στάση, αμέσως το μαζεύει ο κόσμος.
Ναι.
Μόλις άρχισαν και έψαιναν ο άγγελος Ευώα της Παναγίας ενώπιον και να κάνουν δέηση παππούλης, άρχισε να στάζει. Του έδωσε το βαμπάκι και πήραν όλοι. Μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Και όποιος ζει αυτή την ευλογημένη εμπειρία, έτσι αισθάνεται, δεν ξέρω, πολύ ευλογημένος, αφού έρχονται και κλαίνει οι άνθρωποι. Γι' αυτό και εμείς κατά τακτά χρονικά διαστήματα τελούμε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου και στο τέλος έτσι σταυρώνουμε τους ανθρώπους, το πιστό λαό με τα δάκρυα της Παναγίας μας, προς ενδυνάμωση έτσι των ψυχών και των σωμάτων. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας.
Από πού σας παίρνουν τηλέφωνα, Πάτερ?
Από παντού. Από παντού και πολλά email στο email του ναού, από Αυστραλία πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος και από Αμερική μας ζητάνε να τους στείλουμε μύρο της Παναγίας, το παρακλητικό κανόνα της Παναγίας, ευλογίες από την Παναγία.
Ποιο έχετε ξεχωρίσει έτσι, γιατί θα είναι πάρα πολλά, αλλά... Ποιο σας έχει μείνει έτσι χαραγμένο λίγο στο μυαλό ή στην καρδιά σας από όλα αυτά τα μηνύματα που σας στέλνουν?
Κοιτάξτε, αυτό που με έχει συγκινήσει είναι το παλικάρι από την Αυστραλία. Μου είχε στείλει ένα γράμμα και για το θαύμα που σας συνδηγήθηκα, που είχε κορονοϊό. Ήταν στην εντατική και δολοζόταν την Παναγία. Ήταν πολύ συγκινητικό το γράμμα του. Και ήταν πολύ συγκινητικό που είπε με την πρώτη ευκαιρία που θα έρθω Ελλάδα θέλω να κάνω μια λειτουργία στην Παναγία και να την ευχαριστήσω και να την δοξάσω. Πολλά τέτοια.
Πολλά.
Συμβαίνουν έτσι, τι να πω, μεγάλα έτσι θεοσημεία, παρόλο που ζούμε έτσι, έχουμε την ιδιαίτερη έτσι ευλογία να ζούμε μοναδικές εμπειρίες, αφού η Παναγία μας, η παρηγορήτρια μας έχει αξιώσει να βιώνουμε καθημερινά έτσι την ελπίδα για την ανατροπή όλης αυτής της δυσμενούς καταστάσεως που ζούμε σήμερα. Δεν είναι και εύκολη εποχή που ζούμε.
Δεν είναι. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μας αφήνει και η Παναγία όμως, έτσι.
Δεν μας αφήνει. Ξέρετε, η ιερή δάκρυ ροή της Παναγίας είναι ότι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει στις καρδιές μας.
Ναι.
Η κυρία Θεοτόκος άλλωστε πάντοτε έβρισκε τον τρόπο να σκεπάζει και να παρηγορεί τα παιδιά της. Σήμερα η κοινωνία μας ζει στη καταχνιά και τη συνεχή απώλεια ηθικών αξιών. Γι' αυτό και αυτό που κάνετε εσείς είναι πολύ ωραίο. Να υπάρχουν άνθρωποι να διακονούν, να εργάζονται με την καρδιά τους προκειμένου να στηρίζει το λαό του Θεού. Πολύ σημαντικό.
Έχει έρθει και κόσμος που δεν, όχι δεν πίστευε, που δεν ήταν κοντά στην εκκλησία, αλλά έρχεται μετά από αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι, εκεί στην εκκλησία να εκκλησιαστεί.
Είχε έρθει ένα νέο παλικάρι δημοσιογράφος που ήταν λίγο δύσπιστος. Και καλά κάνει, ο καθένας έχει την ελεύθερη βούληση.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και είπαμε τα θαύματα αναφέρονται στην αγιογραφία, αναφέρονται στους πιστούς. Έτσι. Μόλις ήρθε, νομίζω ήταν πριν κλείσει ο ναός, ένα απόγευμα. Και έτσι πως πάει να προσκυνήσει, οι οφθαλμοί της Παναγίας έτρεχαν. Τρόμαξε, το έβγαλε και βίντεο. Και μάλιστα το έχει κυκλοφορήσει. Μου έχουν δείξει ένα βιντεάκι που τρέχουν τα μάτια της Παναγίας. Αυτό το παιδί συγκλονίστηκε. Και έρχεται κάθε μέρα σχεδόν όταν μπορεί και είναι στη δουλειά του. 11 η ώρα που τελείται η παράκληση βάζει μετάνια στην Παναγία και να βάλει μια λαμπάδα.
Τι λέτε?
Και μου λέει, πάτε θα με συγχωρέσει η Παναγία. Ρε χαζώσεις, πήγαινε μπροστά στην Παναγία. Η Παναγία σ' αγαπάει. Και γι' αυτό σου το έδειξε αυτό το θαυμαστό σημείο, για να είσαι κοντά της και να πιστεύεις. Συμβαίνουν πάρα πολλά θαυμαστά. Είναι το λιγότερο, σας είπα, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη γνωμοσύνη μας στο Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας, είναι αυτό που κάνουμε. Χωρίς την πανοκρουσίες, να τελούμε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία, έτσι, και την παράκλησή της.
Και ευωδιάζει. Μπορεί το βαμπάκι, ας πούμε, να έχει στεγνώσει για λίγες μέρες, μετά ξανά ευωδιάζει, πάτερ.
Σας είπα το θαυμαστό γεγονός με μία λεχόνα.
Με λεχόνα, ναι.
Και στεγνώσει. Και έγινε νοπό. Πολλά, πολλά θαυμαστά γεγονότα. Πολλά. Πάτε... Ο Θεός να μας ενισχύσει όλους, να μας στηρίξει, γιατί ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπως είπαμε, έτσι, και πρέπει, είναι μια ευκαιρία να ενισχυθούμε πνευματικά.
Έρχονται άνθρωποι που έρχονται εν τη αυτή περιπτώσει να προσκυνήσουν, αλλά είναι λίγο όχι δύσπιστοι, προβληματισμένοι από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα, και φεύγουν έτσι με την παρηγοριά στην καρδιά τους, με την ξεκούραση, με ανάπαυση.
Με μία αγαλίαση. Ευχαριστούν και δοξάζουν την Παναγία.
Σας τα έχουν πει αυτά, σας τα λένε?
Ναι, μας τα λένε καθημερινά, καθημερινά. Καθημερινά. Και όλοι έτσι, κοιτάξτε, είναι πολύ ελπιδοφόρο και παρήγορο να ζούμε καθημερινά αυτό που συνέβη με την Παναγία μας. Είναι, τι να σας πω, το σημείο αυτό έχει εκπλήξει πλήθος πιστών που καθημερινά εδώ προσέρχονται για να προσκυνήσουν την Παναγία. Τα δάκρυά της πολλές φορές απαλύνουν τον πόνο, την αγωνία, τη θλίψη των όσοι προσέρχονται στη χάρη της, και μάλιστα τους ενισχύει όσους ελπίζουν και είναι βέβαιοι για την λύτρωσή τους, έτσι. Και άνθρωποι, ακόμη και προσκυνητές που έρχονται με οργανωμένες ομάδες εκτός από την Αττική, και με αυτόν τον τρόπο έρχονται από μακριά, δείχνουν έτσι και την ακλόνητη εμπιστοσύνη τους και ζητούν την πνευματική ενίσχυσή τους από την Παναγία.
Τώρα καθημερινά εκεί τελούνται ευχέλια, όχι καθημερινά, παρακλήσεις?
Όχι, το ευχέλιο τελείται δύο φορές το μήνα. Δύο φορές το μήνα, η Παναγία κάθε μέρα τελείται Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα.
Κάθε μέρα Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα.
Κάθε μέρα, από τις 8 Σεπτεμβρίου που συνέβη το θαυμαστό γεγονός, της 2020 δεν έχει σταματήσει εδώ η Θεία Λειτουργία. Και καθημερινά τελείται ο παρακτικός κανόνας της Παναγίας μας, 11 το πρωί και 7 το απόγευμα.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε.
Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
Πάτερ μου, εσείς ενημερώσατε την μοναχή που αγιογράφησε την εικόνα? Εσείς την πήρατε τηλέφωνο, της το πείτε την πρώτη φορά?
Εγώ, ναι.
Θέλετε να μου πείτε, όταν της το είπατε, τι είπε η πρώτη της απάντηση?
Εντάξει, όταν την πήρα εγώ τηλέφωνο να της το πω, να την ενημερώσω, ήδη είχε ενημερωθεί. Από το διαδίκτυο της το είχαν πει, δεν ξέρω, κάποιοι γνωστοί, και ήταν εμφανώς συγκινημένη, δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Δεν μπορούσε να μου μιλήσει.
Εσείς
απλώς
πήρατε,
μου είπε, ναι, θέλω να με βάζετε στην προσευχή σας κάθε μέρα.
Μάλιστα. Συγκινημένη, είπατε στο τηλέφωνο.
Και τη μνημονεύουμε τη γερόντισσα της Μονής, μαζί με τη συνοδεία της καθημερινά στις δύο λειτουργίες, στις παρακλήσεις. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό που ζούμε. Μεγάλη ευλογία, αδελφέ μου. Δεν σταμάτησε η δακρυρροή, και αυτή η δακρυρροή κατατίθεται σε όλες τις πονεμένες και προσερχόμενες ψυχές των αμέτρητων πιστών που καθημερινά προσέρχονται, έτσι να γευτούν τη Θεία Χάρη της και τη μαρτυρία της. Τέλος πάντων, σε αυτό το δύσκολο και πονεμένο λαό μας, έτσι, σήμερα που ζούμε.
Μάλιστα. Πάτε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ξέρω να πω ότι η εικόνα, η δακρυρροούσα εικόνα της Παναγίας μας, κατέστη καταφυγή όλων μας, προσευχητική καταφυγή. Και λαμβάνει συνεχώς, μετά από τόσο καιρό, η ψυχή των προσερχομένων το ευεργετικό δώρημά της. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Για την αγάπη σας, για την ταινία σας. Εύχομαι, έτσι, εκ μέρους της ενορίας που διακονώ, αλλά και προσωπικά, όπως η Παναγία μας η Παρηγορήτρια, η Δακρυρροούσα και η Μυροβλίζουσα, να σας χαρίζει κάθε ευλογία. Κάθε ευλογία στη ζωή σας, ψυχική και σωματική, για να συνεχίζετε μέσα από το σταθμό σας να διακηρύτετε τα μεγαλεία του Θεού μας, προς ωφέλεια και ανάπαυση πάντων των ευσεβών χριστιανών.
Μαζί μας ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστόδουλος Κοτσίφης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, Νέας Ελβετίας Βύρονος. Πάτερ μου, ευχόμαστε, όπως είπατε και εσείς, η κυρία Θεοτόκος, η παρηγορήτρια, η δακρυρωούσα, η μυροβλίζουσα, να μας σκεπάζει όλους μας, όλο τον κόσμο, ευχόμαστε, και να έχουμε την ευλογία της.
Αμήν.
Σας ευχαριστούμε, να εύχεστε και για μας. Και Χριστός Ανέστη, Πάτερ μου, σας ευχαριστούμε
αληθώς
πάρα πολύ.
Αληθώς Ανέστη.
Να είστε καλά, την ευχή σας.
Αληθώς. Εύχομαι, Αναστάς Κύριος, να σας δίνει υγεία και προκοπή ψυχήτε και σώματι.
Σας ευχαριστούμε για όλα, Πάτερ μου, την ευχή σας.
Να είστε καλά, της Παναγίας. Καλά.